asked me I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just...
Mela, merħba, għall-ewwel program lilha, jiena Claudia.
U jiena Lien. Claudia, mill-ewwel se jkolli nsaqsijilek din. Għaliex lela imma?
Kma ta' kont qed naħseb għal xi isem, mill-ewwel laqtitni litra L li tinħass mill-ewwel anke fiż-żewġ ismijiet tagħna u l-ellef tal-jen u ftijaj Claudia, li u Klaw.
U l-kulur lela, hekk huwa ftit kulur ambigu wkoll ġvera, hekk donnu fih tara kuluri oħra bħal blu, l-abjad, il-viola.
Eżatt, eżatt, u suġġettiv ukoll u jfakrek f'xi tila impressjonista bħal pitturi tal-pittur Franċis Claude Monet u l-fambużi ġonna tiegħu.
Ekku, u fil-fatt din l-ambigwità hija wkoll il-letteratura lina, il-letteratura fis-sens wiesa tagħha li tħaddan ħafna suġġetti li kollha jolqtuna b'xi mod. L-awturi li rappreżentaw il-ħajja fuq il-paġna b'mod differenti, b'stili differenti u viżjonijiet differenti.
U anka fil-poezija tagħna stess il-lela jixref sew.
Fil-fatt dawn il-poeżiji se nagħtuhom dewqa tagħhom fil-programm li jmiss imma mhux illum sewwa.
Jixref ukoll fil-fatt anki f'diversi poeżija fil-letteratura tagħna.
Per eżempju, Klaw, trix naqraw Arda Biola ta' Mario Azzopardi. Din il-poezija tmur xi ħaġa hekk. Arda Biola. X'ismek, tifla?
Jisimni bint il-wiet u l-għolja.
U dil-fjura lewn l-għalaja tif il-viola.
L-aħħar warda din, tad-dinja, l-Arda Biola.
U mnejn tajta?
Tajta mill-bronki ta' xmara infettata. Tajta minn fax skur tad-duħan qabel ma nqerdu l-frifet. Tajta mill-kantina tal-belt tal-konkos. Tajta minn splengun ta' xewk. Tajta f'tebqatajn. Tajta f'tebqatajn. Mill-aħħar nifs ta' Nanna Kola. L-aħħar fjura bejn l-ela u bejn il-viola. L-aħħar warda, l-Arda Biola. Tajjeb, tajjeb ukoll nispjegaw ftit kif se jkun imqassam il-programm li.
Tajjeb, mela dan il-programm se jkollu temi differenti li se niddiskutuhom mill-lenti tal-letteratura imma wkoll mill-lenti ta' forom oħra ta' arti li jikkumplimentawha u jiddialogaw magħha bħall-mużika u l-films. U għalhekk fil-fatt dan il-programm jismu Lela imma s-sottotitli. Sottotitlu tiegħu huwa Noti, Kliem u l-Bejniet. Kull tema se tkun imqasma fuq żewġ programmi u se jkollna anke diversi siltiet mużikali fil-fatt kif għedna mank intervisti, diskussjonijiet dwar kotba partikolari u anke kompetizzjoni. Ngħidulkom iktar tard dwar din ukoll.
U tajjeb ngħidu wkoll li s-sigla tal-programm jisimha I Could Write a Book, diska miktuba għal musical Pal Joey minn Richard Rogers u Lawrence Hart fl-1940. Illum jusa bħala jazz standard u kien għamilha famuża bħala tali Miles Davis. Se nkunu qed nisimgħuha tiftaħ il-programmi tagħna fil-ħafna verżjonijiet li ħarġu tagħha. Kull żewġ programmi se nkunu qed nisimgħu verżjoni differenti tagħha, tiftaħ u tagħlaq il-programm. U fil-kastellum qed nisimgħu il-verżjoni oriġinali appuntu ta' Rogers u Hart.
Inti l-jazz għal-qalbek sew ġvera Claudia, fil-fatt bħalissa qed nisimgħu fl-isfond Blue in Green ta' Miles Davis. U proprju għażilna din il-kanzunetta għax it-tema li għażilna għall-ewwel programm hija il-kuluri. U anki il-kuluri tħobb ħafna inti Claudia u ġvera.
Ija, nħobbhom ħafna l-kuluri bħal kulħadd. Jien għandi iktar minn kulur favorit wieħed, inħobb il-blujiet differenti tas-sema u l-baħar, speċjalment meta jkun riħ fuq. Jaġob l-aħmar u koll, ma irriti koll burda ta' partikolari għalieħ l-aħmar. U fil-fatt il-kuluri ifissru xi ħaġa differenti għal kulħadd.
Ekku, per eżempju, jiena fil-każ tiegħi fissata, ħanuża din il-kelma fuq l-abjad. Fil-ktieb tagħha The Secret Lives of Color, Cassia St. Clair tiddiskuti abjad differenti bħall-ivorju, lewn il-fidda u l-beġ. U ħani kwota parti minn dan il-ktieb fejn tgħidek. White has an otherness to it. If colors were people, it would be admired, but it probably wouldn't be popular. It is just a little too exclusive, autocratic and neurotic. For a start, it's tricky to make. You can't reach it by mixing together other colored paints. You have to begin with a special white pigment. And anything you add to that pigment will only take it in one direction, towards black. Għalija l-abjad ifisser ukoll imma sens ta' spazju u libertà. Qisu l-abjad ifisser dak li tridu jfisser inti biex ngħidu hekk u tiktbu kif trid ukoll f'dan is-sens.
L-abjad titkellem fuq ukoll Hong Kong fil-ktieb The White Book. Hong Kong magħrufa l-iktar għar-rumanz The Vegetarian li rebaħ l-International Booker Prize fl-2016. Fil-ktieb The White Book, f'passaġġi poetiċi qosra tindirizza abjad differenti, pereżempju bħas-silġ u l-ħalib tal-mara, id-dawl, l-ċpar u sħab, u torbod dawn l-elementi ma' l-esperjenza tagħha.
Simili għal dak li tagħmel Maggie Nelson fil-fatt fil-ktieb Blue u Ġvera. Din id-darba Maggie Nelson tindirizza l-kulur ikħal. Ma tistax ma tħobbix lil Maggie Nelson bil-kitbiet tagħha ċajpar id-distinzjoni bejn poeżija, essay, proza u djarju u fil-każ ta' dan il-ktieb tpoġġi lilha nfisha fiċ-ċentru tax-xogħol tagħha u kif qiegħed irrelata mal-kulur blu. F'dan il-ktieb naqraw lilha nfisha kif iġġarrab il-kulur blu fl-esperjenzi varji tagħha. Fil-fatt huwa xogħol introspettiv ħafna.
U l-kuluri u l-importanza tagħhom anki simbolika ma tonqosx fil-films laqas.
Per eżempju, jogħġbuni ħafna l-films ta' Wes Anderson, appuntu fil-fatt minħabba l-użu tal-kulur fost l-oħrajn.
Ek fil-fatt Anderson għandu ħabta jintensifika ċerti kuluri li immedjatament jiġu assoċjati mal-films tiegħu. Meta tisma' l-isem ta' film ta' Anderson f'moħħok jiġu ċerti kuluri, per eżempju, jekk ngħidlek Grand Budapest Hotel li hemm x'jiġi f'moħħok.
Ir-roża, imma anke l-vjola u l-aħmar. U jekk insemmilek The Darjeeling Limited, per eżempju.
L-aħmar u anki l-isfar, imma l-aħmar fil-fatt jirrappreżenta x-xewqa u r-rabta mal-paternità, u l-aħmar jidher fi ħwejjiġhom fil-ghirlandi tal-fjuri, fid-dettalji ż-żgħar u fil-karozza ikonika. Il-karozza hija waħda mill-ftit affarijiet li taqgħet lis-subien issar ir-ġiel ma' missierhom. L-aħmar jirrappreżenta wkoll il-poter f'dan il-każ.
L-aħmar kif nafu anke jirrappreżenta l-periklu d-dem bħal-kot, per eżempju li tilbes it-tifla u ktar tard naraw l-innanu fil-film Don't Look Now ta' Nicholas Roeg ibbażat fuq ir-rumanzett ta' Daphne du Maurier.
U kif jidher ukoll fil-films varji ta' Dracula, The Shining, American Beauty, Schindler's List, meta issemmi kot aħmar dik ix-xena ta' tifla bil-kot aħmar u l-bqija tal-film iswed u abjad mill-ewwel hux tiġi frasna.
Ekku. Kulur ambigu ieħor, Claudia, fil-fatt jiena nsib li hu il-maġenta, x'taħseb?
Il-maġenta, kulur sabiħ bejn aħmar, bejn roża, u Cassia St. Clair li semmejt inti tagħti ħarsa wkoll lejn l-oriġini tal-kelma għall-kulur, tajt li diversi armati Ewropej bdew jużawh biex jagħtu kulur lill-uniformijiet tagħhom. Fi Franza kienu jużaw il-fuksja. U fl-Ingilterra r-rozajn, imma dan il-kulur partikolari ħalisem maġenta bunur għal-belt ċkejk naqrib Milan l-Italja, li fija fl-4 ġunju 1859 l-armata Franco-Piemontese għamlet rebħa deċiżiva kontra l-Austriaċi.
U fil-fatt, se nifqu ftit minn din il-diskussjoni tagħna fuq il-kuluri biex propju nisimgħu il-kanzunetta Maġenta tal-grupp lokali Cantilena. Thank you.
konna qed nitkellmu fuq il-films, il-mistidna tal-lum miħad ħlief il-professur Gloria Lauri Loġente li jisimgħu l-films huma tant sinonimi flimkien. Bija nota qasira dwar il-Profs Gloria, il-Professur Gloria Lauri Loġente kisbet laurea fil-lettere moderne mill-Università ta' Siena u dottorat fil-letteratura komparata mill-Università Ann Arbor ta' Michigan. L-osma ta' riċerka u l-enin tagħha huma l-film, il-letteratura taljana u l-letteratura komparata. Hija pubblikat bosta artikli u kapitli ta' kodba li jvarjaw minn Ovidju u Petrarca saċ-ċinema taljana u letteratura li ġiet adattata għall-films. Hija kienet il-moħħ wara l-kors interdipartimentali tal-masters fil-kultura popolari u tradizzjoni letterarja kif ukoll il-masters fil-film. Hija il-kap tad-dipartiment tal-Taljan, direttur tal-istudji Anglo-Taljani u deputat dekan tal-Fakultà tal-Arti. Hija tagħti wkoll il-kontribut tagħha fuq diversi boards editoriali fosthom il-Journal of Anglo-Italian Studies. U ħafna minnkom issemija forsi semgħuha wkoll fuq il-programm Ċineċena hawnhekk stess fuq Campus FM. Merħba, Gloria.
Merħba, Claudia.
Jiena xtaqt nistaqsik l-ewwel mistaqsija tiegħi hija minn fejn ġiet il-ġibda tiegħek għall-films.
Di diffiċli nidentifika mument. Illi nista' ngħidilkom meta kont żgħira dejjem kont affaxxinata minn dik l-immaġni li qed tiċċaqlaq fuq it-television, u qegħdin nitkellmu fuq television screen żgħir, black and white, imma il-poter evokattiv tal-immaġni dejjem għalija kien maġiku. Nista' nsemmilek ftit mill-immaġni li baqgħu imnaqxin ġo moħħi, pereżempju l-om qed tibki fl-obitorju fuq il-katavru tat-tifla tagħha ta' Salvatore Giuliano. Jien ma fimt xejn meta rajtu dan il-film kemm kelli 11-il sena, 12-il sena, ma fimt assolutament xejn. Imma l-immaġni kellhom poter straordinarju. Nixtieq insemmi lil Claudio Fava dawk illi kienu jaraw it-television Taljan żgur illi raw il-Claudio Fava. Kull ġimgħa kien jippreżenta, jintroduċi għal ftit minuti film klassiku, jew anke film kontemporaneju, films ta' Fellini, ta' Visconti, ta' Antonioni, imma films franċiżi, Melville, Jean Renoir, jew l-Aħwa Marx, u kien jintroduċi dawn il-films f'ħames minuti. Jiena naħseb illi minn hemm bdejt nifhem illi wieħed jista' jistudja formalment iċ-ċinema u kelli pitazz, kemm kelli 12-il sena, 13-il sena, Claudio Fava kien jismu dan il-pitazz. U kull ġimgħa kont inniżel ftit espressjonijiet, dejjem ġemma l-espressjonijiet illi jgħid illi kien jgħid dan il-kritiku meraviljuż, straordinarju Claudio Fava.
Interessanti ferm. U jekk insemmilek, per eżempju, l-kulur aħmar. Hemm xi film partikolari li jiġi f'moħħok?
Hemm żewġ films illi żgur ħafna mis-semmija tagħna ħajjiġihom f'moħħhom, il-kulur aħmar, żewġ paris raben ikoniċi, simboliċi. Il-par żarbun aħmar illi tilbes Dorothy Gale, interpretat ovvjament minn Judy Garland fil-film The Wizard of Oz ta' Victor Fleming ta' 1939. Dorothy illi toħlom fuq dinja mimlija. Kuluri, Dorothy b'dan il-par żarbun aħmar ikoniku. Dan huwa film illi jiċċelebra il-kulur, jiċċelebra il-kulur illi jissimboleġġa l-immaġinazzjoni li titrascendi ir-realtà Somewhere Over the Rainbow. U mbagħad jiġi film ieħor, Red Shoes. Film ieħor straordinarju. Red Shoes ta' Michael Powell u Emmerich Pressburger tal-1948, influenzat mill-ħrafa ta' Hans Christian Andersen fejn il-protagonista Karen tilbes dan il-par żarbun illi jirrappreżentaw it-tentazzjoni, is-seduzzjoni u ma tistax tneħħihom jisfnu sakemm fl-aħħar issaqsi lill-bojja jaqtaw la saqajja. Jiġifieri ara naqra din hija caution retail kontra appuntu s-seduzzjoni, it-tentazzjoni u tispiċċa b'nota ta' redenzjoni. Il-film ovvjament huwa influenza direttament mill-ħrafa. U għandna il-protagonista Vicky, illi hija ballerina, u l-konflitt tagħha bejn l-imħabba lejn l-arti u l-imħabba lejn kompożitur. Ħajkollha tagħżel tilbes dan iż-żarbun aħmar u dan iż-żarbun aħmar ma jiqafx jisfen. Ħan semmilek studjuż ġiġe permezz ta' dimensjoni ta' death drive bħala oġġett illi qatt ma jmut. The living dead, the undead. Dan il-par żarbun jibqa' ħaj iktar kemm tipprova tiddistruġġih u twaqfu, iktar jibqa' jinsisti. Allura x'jirrappreżentaw dawn iż-żraben, the red shoes, fil-film ta' Powell u Pressburger? Jirrappreżentaw l-imħabba skonfinata lejn l-arti, f'dan il-każ lejn is-sfin, din il-passjoni illi tiġi immaterializzata ġo par żarbun, żarbun illi jiddominaw u jikkontrollaw. Mhinniex se ngħid kif se jispiċċa, imma ovvjament għandna storja bbażata fuq ħrafa ma b'ħafna interpolazzjonijiet, ħafna tibdiliet u b'dan l-oġġett par żarbun aħmar illi jiddomina.
Fl-opinjoni tiegħek, Gloria, min huma uħud mid-diretturi li jagħmlu l-aħjar użu mill-kulur fil-films tagħhom?
Din hija domanda li nista' ngħidlek, kull direttur tajjeb se juża l-kulur f'mod importanti. Jista' jabbina l-kulur mal-ħoss, mal-inkwadratura, ma out-of-focus shots, ma long take, jew inkella ma short take, u l-kulur jista' jesprimi l-istat psikoloġiku ovvjament tal-personaġġi. U mhux tal-personaġġi biss, pajezaġġ. Kemm importanti l-pajezaġġ, kif tipperċepixxi l-pajezaġġ. Ħa nagħmellek eżempju, ħaj inserta illi ħa nkellmek fuq il-kulur aħmar nerġa, Deserto Rosso ta' Antonioni. L-ewwel film bil-kulur ta' Antonioni tal-1964 illi effettivament mhuwiex biss film fuq il-kulur, imma huwa film bil-kulur, jiġifieri fuq il-kulur, bil-kulur, huwa forma ta' analiżi ta' kif wieħed juża il-kulur. U f'dan il-film kif jintuża il-kulur? Jintuża f'mod anti-realistiku. Għala, għaliex ħafna mill-inkwadraturi u mill-immaġni li qegħdin naraw jiġu iffiltrati mill-perċezzjoni psikoloġika, marida, nevrotika tal-protagonista. U għalhekk kollox qisu gris, kollox qisu mejjet. Immaġina ftit, qabel ma kien hemm digitalization, kemm kien diffiċli il-kulur tilabbih, x'kellhom jagħmlu? Pereżempju il-ħaxix kellhom jiżbgħuh gris letteralment biex jagħtu l-idea appuntu ta' nevrożi, ta' depressjoni. Jiġifieri Antonioni qed juża l-kulur biex jesprimi stat mentali, stat mentali tal-protagonista. Mbagħad ikun hemm anki momenti fejn il-kulur ma jiġix immanipolat, għax dan il-film il-kulur kollu kemmu jiġi manipolat. Ħlief hemm moment fin-nofs fejn il-protagonista tirrakkonta ħrafa storja li t-tifel tagħha ta' 5 snin. U hemmhekk bl-immaġinazzjoni tmur ġo dinja fejn il-kuluri huma vibranti. U hemmhekk il-lenti ma jiġux immanipolati, il-kulur ma jiġix immanipolat u naraw il-kuluri vibranti ta' eżistenza differenti illi mhijiex nevrotika u depressa.
Naf li tħobb tara s-serje, Gloria, hemm xi serje partikolari li fih tara użu interessanti tal-kulur?
Diffiċli biex nirrispondik, imma ħan semmilek serje illi għadni kif spiċċajt ftit ġimgħat ilu. Serje li mhijiex fuq Netflix, xtrajt il-box set għaliex ħarġet din is-serje fuq HBO. Is-sena li għaddiet suċċess fenomenali, The Undoing, b'Nicole Kidman u Hugh Grant, fejn il-serja hija ambientata ġo New York, immanna New York il-belt tintuża b'kuluri, b'inkwadraturi, b'elementi tipiċi tal-film noir. Imma nixtieq nikkummenta fuq il-kulur aħdar. Nicole Kidman interpreta il-parti ta' terapista. U dan huwa psychological thriller, ma nafux kif inqatlet mhux Grace, kif inqatlet din il-mara. U ma nafux jekk hijiex ħatja, Grace jew ir-raġel tagħha li huwa tabib prominenti ħafna, u narawha kemm il-darba libsa dan il-coat tal-bellus enormi, aħdar. Xara aħmar, bil-kontrast, dan il-kot aħdar viżivament, vera immaġini estetikament sabiħa. Imma il-kot, x'tifsira għandu, kien hemm dibattitu sejjer ġifieri wkoll fuq dan il-kot aħdar, dan il-kot qed jipproteġi mis-sigriti, jew qiegħed jaħbi xi forma ta' ħtija. Għax wara kollox għandna thriller psikoloġiku Who Done It.
Grazzi ħafna, Gloria.
Nirringrazzjak.
Grazzi ħafna, Claudia u Gloria. Allum se nagħlqu hawnhekk. Minn qalbna nirringrazzjaw lill-mistiedna tagħna, lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku Jordi De Bono. Nirringrazzjaw lil Merlin Publishers, sponsors ta' dan il-programm. Nirringrazzjaw fuq kollox lilkom is-semja u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor Lela. U sa dan it-tant, komplu aħsbu fuq il-kuluri, dawk favoriti, dawk li ferħukom, dawk li forsi jiskomodawkom, dawk li dejjem tilbsuhom jew ma tridux tarawhom b'nemes.
Inselmulkom għad-dieħla.
About the way you walk and whisper and look, I could write a preface on how we met, so the world would never forget, and the plot is just to tell them that I love you a lot, and the world discovers as my book ends how to make two lovers.
I never cracked a book, I played the whole